Павелдың Титқа яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алла хеҙмәтсеһе һәм Ғайса Мәсих илсеһе Павелдан хат. Алла тарафынан һайлап алынғандарҙың иманын нығытыу һәм ихлас табыныуға илтеүсе хәҡиҡәтте танып белеүгә килтереү өсөн ебәрелдем мин. Был иман һәм хәҡиҡәтте танып белеү беҙгә Алла донъя башланғанға тиклем үк вәғәҙә иткән мәңгелек тормошҡа өмөт бирә. Ә ул бер ҡасан да ялған һөйләмәй. Үҙ ваҡыты еткәс, ҡотҡарыусыбыҙ Алла бойороғо буйынса миңә ышанып тапшырылған вәғәз аша Алла үҙенең хәбәрен иғлан итте. Ысын имандаш улым Титҡа атабыҙ Алланан һәм ҡотҡарыусыбыҙ Ғайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм именлек теләйем. Бойороғыма ярашлы рәүештә тамамланмаған эштәрҙе тәртипкә килтереү һәм бөтөн ҡалаларҙа ла берҙәмлектәргә өлкәндәр тәғәйенләү өсөн һине Критта ҡалдырҙым. Берҙәмлек өлкәне намыҫлы тормош алып барырға, ҡатынына тоғро ир булырға тейеш. Балаларының да иманлы, буйһонмауҙағы ипләнмәгән, аҙғын юлға баҫмаған булыуы мотлаҡ. Етәксе, Алла эштәре менән идара итеүсе булараҡ, намыҫлы тормош алып барған кеше булһын. Ул тәкәббер ҙә, ҡыҙыу ҙа, эскесе лә, һуғыш суҡмары ла, һаран да булмаҫҡа тейеш. Шул уҡ ваҡытта ҡунаҡсыл, яҡшылыҡҡа ынтылыусан, тотанаҡлы, ғәҙел, Аллаға тоғро булыуы, үҙен ҡулда тотоуы мотлаҡ. Хаҡ тәғлимәт буйынса нәсихәт бирә һәм ҡаршы кешеләрҙе фаш итә алһын өсөн үҙе шул тәғлимәткә ярашлы рәүештә ышаныслы һүҙҙе тотҡан кеше булырға тейеш. Буйһынмаусан, буш хәбәр һөйләүсе һәм алдаҡсы кешеләр күп. Ундайҙар айырыуса сөннәтлеләр араһында байтаҡ. Уларҙы ауыҙҙарын ябырға мәжбүр итергә кәрәк. Сөнки улар, хурлыҡлы табыш артынан ҡыуып, ярамаған нәмәләргә өйрәтеп, тотош ғаиләләрҙең тормошон боҙа. Араларынан берәү, үҙҙәренең генә пәйғәмбәре, Крит кешеләре алдаҡсы, яуыз йыртҡыс һәм ялҡау убырҙар тигән. Ул дөрөҫ әйткән. Шуға күрә улар хаҡ иман тотһон, йәһүдтәрҙең уйҙырмаларына һәм дөрөҫлөктө кире ҡағыусы күрһәтмәләргә иғтибар бирмәһен өсөн уларҙы ҡәтғи тәнҡитлә. Саф өсөн барыһы ла саф, ә иман тотмаған боҙоҡ кешеләр өсөн бер ниндәй ҙә саф нәмә юҡ, сөнки уларҙың аҡылдары ла, намыҫтары ла боҙоҡ. Улар Алланы беләбеҙ тип раҫлай, ә эштәре менән унан ваз кисә. Ундайҙар әшәке, тыңлауһыҙ һәм һәр төрлө изге эш өсөн һәләтһеҙ. Титҡа, икенсе бүлек. Һин иһә хаҡ тәғлимәткә тура килгәндәрҙе вәғәзлә. Оло ирҙәр айыҡ аҡыллы, ихтирамға лайыҡ, тотанаҡлы булһын. Иман тотоуҙа, мөхәббәттә, сыҙамлылыҡта ныҡ торһын. Өлкән йәштәге ҡатындар, ысын иманлы кешеләргә хас булғанса, үҙҙәрен әҙәпле тотһон, ғәйбәт һөйләмәһен, эскелеккә бирелмәһен, яҡшылыҡҡа өйрәтһен. Алла һүҙенә хурлыҡ килмәһен өсөн, йәштәргә ирҙәрен, балаларын яратырға тигән аҡыл бирһен, тотанаҡлы, саф, йорт ҡураһы тураһында хәстәрлекле, яҡшы күңелле, үҙ ирҙәренә күндәм булһын. Ир егеттәрҙе лә һәр нәмәлә тотанаҡлы булырға өйрәт. Уларға бөтә яҡшы эштәрҙә лә яҡшы өлгө күрһәт. Ә өйрәткәндә намыҫыңа тоғро һәм етди бул. Дәлилдәрең дөрөҫ һәм кире ҡаҡмаҫлыҡ булһын. Шулай ҡаршы килеүселәр бер ниндәй ҙә насар һүҙ әйтерлек урын тапмайынса оятҡа ҡалыр. Ҡолдар һәр нәмәлә хужаларына буйһынһын, ярарға тырышһын, бәхәсләшмәһен, урлашмаһын тип нәсихәт бир. Улар һәр нәмәлә үҙҙәренең тоғро булыуҙарын күрһәтергә тейеш. Шулай итеп, улар ҡотҡарыусыбыҙ Алла тәғлимәтенең күркәмлеге булып торасаҡ. Алла тарафынан бөтөн кешеләрҙе ҡотҡарыусы мәрхәмәт күрһәтелде. Был мәрхәмәт аллаһыҙлыҡты һәм донъяуи нәфсәләрҙе кире ҡағып, беҙҙе был донъяла тотанаҡлы, ғәҙел булырға һәм Аллаға ихлас табынырға өйрәтә. Шул уҡ ваҡытта беҙ ҡыуаныслы өмөтөбөҙ, бөйөк Аллабыҙ ҙа, ҡотҡарыусыбыҙ ҙа булған Ғайса Мәсихтең шөһрәте күренеүен көтәбеҙ. Мәсих беҙҙе һәр төрлө гонаһтан йолоп алайым һәм яҡшылыҡ ҡылырға ашҡынып торһон өсөн халҡын таҙарындырайым тип үҙен беҙҙең хаҡҡа ҡорбан итте. Быларҙың барыһы тураһында һөйләгәндә, нәсихәт биргәндә һәм фашлағанда хаҡимлыҡтың һәр төрөн файҙалан. Һине бер кем дә һанға һуҡмай тормаһын. Титҡа, өсөнсө бүлек. Етәкселәргә һәм хакимлыкка буйһынырға һәм уларды тыңларға, һәр төрле яхшы эшкә әҙер торырға кәрәклеген иман тотусыларҙың иҫтәренә төшөрөп тор. Шулай уҡ кешене яманламаҫҡа, ә тыныслыҡты һөйөргә, иғтибарлы һәм бөтөн кешеләргә ҡарата ла бик илгәҙәк булырға өйрәт. Онотмайыҡ, ҡасандыр беҙ үҙебеҙ ҙә аңһыҙ, Аллаға буйһонмаусан, юлдан яҙҙырылған, һәр төрлө нәфсе һәм ләззәттәр ҡоло инек. Яуызлык һәм көнсөллек эсендә йәшәнек, бер-беребеҙҙе һөйһөнмәнек. Ҡотҡарыусыбыҙ Алла иһә, үҙенең яҡшылығын һәм кешеләргә ҡарата мөхәббәтен күрһәткәндә, беҙҙе ҡылған ғәҙел эштәребеҙ өсөн түгел, ә үҙенең шәфҡәте арҡаһында ҡотҡарҙы. Яңы тормош өсөн һыу менән таҙарындыртты, изге рух менән яңыртты. Был рухты ул ҡотҡарыусыбыҙ Ғайса Мәсих аша өҫтөбөҙгә мул яуҙырҙы. Беҙ уның мәрхәмәте менән аҡланып, үҙебеҙ өмөт иткән мәңгелек тормошҡа эйә булһын өсөн шулай эшләне. Был һүҙҙәр хаҡ. Аллаға ышаныусылар үҙҙәрен яҡшы эштәргә бағышларға тырышһын өсөн, мин ошо һүҙҙәргә айырыуса баҫым яһап һөйләүеңде теләйем. Был бөтөнөһө өсөн дә яҡшы һәм файҙалы. Буштан һүҙ көрәштереүҙән, шәжәрәлә суҡсыныуҙан, ыҙғыш талаштан һәм ҡанун тураһындағы бәхәстәрҙән алыҫ тор. Сөнки уларҙың файҙаһы ла, мәғәнәһе лә юҡ. Бер-ике тапҡыр иҫкәрткәндән һуң да, үҙенең бәхәстәре менән ҡапма-ҡаршылыҡ тыуҙырған кешенән баш тарт. Ундай кешенең боҙоҡлыҡ ҡылыусы һәм гонаһ эшләүсе икәнен беләһең бит. Бының менән ул үҙ-үҙен хөкөмгә дусар итә. Һинең яныңа Артемды яки Тихикты ебәргәс, үҙең минең эргәмә Никополгә килергә ашыҡ. Ҡышты мин унда үткәрәсәкмен. Ҡанун белгесе Зина менән Аполлосты бер нәмәгә лә мохтаж булмаҫлыҡ итеп юлға оҙатыу хәстәрлеген күр. Беҙҙекеләр ҙә ғүмерҙәре заяға уҙмаһын өсөн башҡаларҙың ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереп, үҙҙәрен изге эштәргә бағышлап өйрәнһендәр. Минең менән бергә булғандарҙың бөтөнөһө лә һине сәләмләй. Иманлы булған, беҙҙе яратҡан барыһына ла сәләм тапшыр. Мәрхәмәт һеҙҙең һәммәгеҙ менән дә булһын.